Chișinău, Ina Corețchi.
Ministerul Culturii respinge acuzațiile de a fi împiedicat din motive politice instalarea bustului scriitorului român Liviu Rebreanu în grădina publică din Chișinău cu ocazia Zilei Limbii Române sărbătorite pe 31 august. Funcționarul din Direcția Patrimoniu a Ministerului Culturii, Tatiana Nicolaescu, a declarat Europei Libere că guvernul elaborează un plan de reamenajare a grădinii publice din Chișinău și din această cauză a amânat adoptarea deciziei privind amplasarea bustului lui Liviu Rebreanu. Până în prezent, la minister a avut loc doar o singură ședință privind acest plan și nu se știe când el va fi definitivat. Președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, Mihai Cimpoi, a atenționat că autoritățile comuniste încearcă să diminueze importanța sărbătorii limbii române, împiedicând deja al doilea an consecutiv instalarea pe Aleea Clasicilor din grădina publică din Chișinău a monumentelor scriitorilor români, tradiție care a luat naștere în 1989. Anul trecut, la indicația șefului statului, bustul Ioan Luca Caragiale a fost dezvelit de Ziua Independenței. Mihai Cimpoi.
Bustul a fost dezvelit pe 27 la insistența domnului Voronin, care a asistat la dezvelirea bustului, a și vorbit. Și atunci s-a încercat o deviere de la tradiție, fiindcă busturile toate s-au dezvelit în Ziua Limbii Române, pe 31 august.
Președintele Uniunii Scriitorilor a mai spus că bustul lui Liviu Rebreanu urma să fie instalat pe Aleea Clasicilor în conformitate cu o hotărâre comună a Uniunii Scriitorilor și Academiei de Științe aprobate de guvern încă în 1994. Concepția Aleei Clasicilor mai prevedea și instalarea bustului lui Titu Maiorescu. Din nou Mihai Cimpoi.
Autoritățile au stopat dezvelirea celor două busturi prin care Aleea Clasicilor trebuia să se încheie. Deci este o acțiune abuzivă care demonstrează atitudinea dușmanoasă a autorităților noastre față de cultură, față de cultura noastră națională, față de valorile noastre.
Aleea Clasicilor a fost construită în 1957, pe ea fiind instalate busturile scriitorilor considerați moldoveni, printre care Mihai Eminescu, Vasile Alexandri, Dmitrie Cantemir. Inițiativa de a continua Aleea Clasicilor a apărut încă în 1987, iar începând cu 1989, pe Aleea Clasicilor au fost edificate 12 busturi noi ale scriitorilor români. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Discursul rostit de președintele Voronin săptămâna trecută, cu ocazia celei de-a 12-a aniversări a independenței Republicii Moldova, continuă să se afle în atenția analiștilor politici. În opinia unuia dintre ei, elementul de noutate al discursului de anul acesta ar fi optimismul și un accent mai puternic pe ideea integrării europene a Republicii Moldova. Igor Boțan.
Săptămâna trecută, cu ocazia sărbătoririi independenței Republicii Moldova, președintele Vladimir Voronin a rostit o alocuțiune intitulată „Moldova nu s-a aflat niciodată atât de aproape de participarea la procesul european”. Semnificația acestui mesaj poate fi înțeleasă mai bine dacă facem o comparație cu discursurile rostite cu aceeași ocazie în 2001 și 2002, intitulate respectiv „Cred în viitorul Moldovei” și „Independența depinde de reintegrarea țării”. Este interesant că în toate cele trei discursuri, președintele a recurs la compararea realităților la zi din Republica Moldova cu cele din perioada sovietică. Astfel, acum 2 ani, în 2001, președintele Voronin afirma că, citez, suveranitatea Republicii Moldova trebuia să joace doar un rol destructiv în raport cu statul unional. De asemenea, el considera atunci că stihia dezintegrării a luat prin surprindere popoarele URSS. Un an mai târziu, în 2002, sentimentele nostalgice ale președintelui țării au ieșit la iveală de o manieră ceva mai atenuată. În alocuțiunea sa din anul trecut, el afirma că, citez, în fiecare an întâmpinăm sărbătoarea independenței cu sentimente neunivoce. Prea dramatică s-a dovedit a fi soarta micii noastre țări, prea mari și prea dificile continuă să fie încercările prin care ne este dat să trecem. În anul curent însă președintele țării vede lucrurile de o manieră mult mai optimistă și univocă, deși îndoiala persistă. Acum el afirmă că, citez, Este important să nu uităm că în primele zile de după puciul din august, această cale a fost aleasă practic de toate republicile fostei URSS. Independența a devenit o opțiune comună care probabil nu avea alternativă. Ultimul citat scoate în evidență evoluția viziunilor președintelui față de actul de independență al Republicii Moldova. Totuși, cuvântul cheie aici este probabil. Acest probabil lasă loc pentru îndoieli, dar mai ales pentru justificarea discrepanței izbitoare dintre, pe de o parte, mesajele din ultimele 2 ani tixite de îndemnuri de liberalizare a economiei și democratizarea societății pentru a o putea integra în Uniunea Europeană și, pe de altă parte, programul politic al Partidului Comuniștilor pe care îl conduce și care continuă să îndemne la edificarea societății comuniste în baza teoriei marxist-leniniste și la reedificarea Uniunii Sovietice. După ce am apreciat evoluția perceperii de către șeful statului a actului de independență a Republicii Moldova, merită să vedem și care au fost principalele sarcini stabilite de el pentru consolidarea acesteia. Astfel, în 2001, drept sarcină prioritară a fost declarată realizarea proiectului intitulat Republica Moldova, care în linii mari prevedea reunificarea țării. Un an mai târziu, în 2002, printre sarcinile de bază, alături de problema reunificării țării, a fost identificată și cea a combaterii corupției. În 2003, problema reunificării țării continuă să rămână una prioritară, însă ea este văzută într-o lumină cu totul diferită. Acum se afirmă că integrarea europeană, citez, este cel mai denădejde mecanism de dobândire a integrării teritoriale. Astfel, în fiecare an sunt identificate noi sarcini, cele vechi rămânând, din păcate, nerealizate. În acest sens, este important să evaluăm care au fost efectele încercărilor de a implementa sarcinile trasate de către șeful statului. Obiectivul proiectului Republica Moldova, lansat de către președintele Voronin în 2001, a fost concretizat în scrisoarea sa deschisă adresată scriitorului Ion Druță în ianuarie 2002 și prevedea edificarea națiunii moldovenești. În opinia autorului, aceasta urma să devină ideea integratoare, care ar fi trebuit să stea la baza consolidării unei societăți polietnice multiculturale și care ar fi permis ancorarea Transnistriei la statul moldovenesc. În ceea ce privește celelalte obiective fixate în discursurile prezidențiale, putem constata că, spre exemplu, reintegrarea țării a degenerat într-un proces lent și amorf de federalizare a Republicii Moldova, care comportă riscuri imense. Aceasta fiindcă nu au fost stabilite cel puțin principiile de bază care ar servi pentru elaborarea preconizatei Constituției Federale. Cât privește problema combaterii corupției, ea nici nu a mai fost pomenită în ultima alocuțiune a șefului statului, deși se știe că lucrurile în domeniul respectiv au degenerat dramatic. În Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobă.
Europa Liberă, Igor Boțan.
Chișinău, Iurie Bătușan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncaru.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Perceperea diferită a realităților moldovene de către analiștii occidentali și cei de la Chișinău, bilanțul celor 2 ani și jumătate de când se află la putere Partidul Comuniștilor și bilanțul celor 12 ani de independență, acestea sunt temele revistei presei, redactată și prezentată de la Chișinău de Iulian Ciocan.
O distinție majoră între modul în care comentăm și analizăm noi fenomenele și felul cum o fac comentatorii străini rezidă în faptul că în timp ce ei pornesc de la realități economice și politice și analizează toate celelalte fenomene, inclusiv factorii etnici, prin prisma primelor, la noi adesea se întâmplă invers, scrie publicistul Constantin Cheianu în Jurnal de Chișinău. Noi apreciem actul guvernării și evoluțiile economice în primul rând prin grila factorului etnic și a problemei naționale. Din cauza aceasta se întâmplă că putem fi mai puțin credibili pentru occidentali care devin suspicioși atunci când este exaltat etnicismul. Comuniștii știu să profite de acest fapt. Ei nu se referă prea mult la probleme naționale, scrie Cheianu. Atunci când merge în Occident sau când îi primește la Chișinău pe demnitarii străini, în special pe cei de la Banca Mondială ori Fondul Monetar Internațional, domnul președinte Voronin se arată foarte preocupat de creștere economică, de eradicarea sărăciei, de Transnistria, iar când rămâne cu noi, ne tratează cu acte antinaționale. În situația aceasta, scrie Cheianu, problema e cum să scriem și să comentăm astfel ca să-i combatem pe comuniști, să ne apărăm valorile naționale și totodată să vorbim în categoriile pe care le înțeleg occidentalii. Mai ales dacă ținem cont și de faptul că guvernarea comunistă provoacă problema națională chiar pentru a ne instiga și pentru a-i spune apoi poporului că uite, voi muriți de foame, iar ăștia tot de limbă și de tricolor se țin. Ori a ne expune în fața forurilor străine. Al doilea iepure pe care vor să-l prindă comuniștii prin această tactică este acela de a ne canaliza atenția pe o altă pistă decât aceea care îi preocupă pe ei cel mai mult, și anume aceea a reîmpărțirii sferelor de influență și a redistribuirii circuitelor financiare. Când într-un ziar democratic de la noi apar articole naționaliste pătimașe, iar alături dezvăluiri numai puțin pătimașe despre afaceri murdare ale unor demnitari comuniști, occidentalii, dar și unii cititori de-ai noștri, manifestă în măsură egală neîncredere atât față de conținutul unui articol, cât și față de faptele expuse în celălalt. În săptămânalul moldavskii vedomostii, publicistul Dmitri Ciubașenko constată că au trecut 2 ani și jumătate de când comuniștii au venit la putere, timp suficient pentru a îmbunătăți viața oamenilor. Nu mai este cazul comuniștii să găsească țapii spășitori, să dea vină pe așa zișii reformatori și democrați pentru faptul că Moldova e săracă, scrie Ciubașenko. Unii consideră că URSS-ul e un paradis pierdut, alții că e un imperiu al răului, dar cert este că în 12 ani de independență noi nu am creat un sistem mai bun decât cea sovietică, consideră Ciubașenko. Astăzi, liderii comuniști sunt nemulțumiți de faptul că opoziția nu-i susține, uitând că ei înșiși atunci când erau în opoziție, puneau bețe în roate puterii. Abia acum guvernanții comuniști au devenit viteși, dar la începutul anilor 90 o parte dintre ei daseră bir cu fugiții, iar cealaltă se ocupa cu transferul bogățiilor poporului în proprietatea unui grup mic de oameni. Au excelat în acest sens îndeosebi abilii comsomoliști. Această reîmpărțire a proprietății poporului are loc și acum și este tutelată de conducerea Partidului Comunist. Comuniștii, scrie Ciubașenko, spuneau odată că de pe urma independenței a avut de profitat doar birocrația națională, dar când ei înșiși s-au transformat în birocrație națională și au înțeles că independența le poate aduce foloase, au încetat să o hulească. Are grupul parlamentar al comuniștilor un deputat căruia îi spune Djumberi Todua și care mărturisea odată că idealul lui este renașterea Uniunii Sovietice. De ce acum, când pe CRN-ul e la putere, Djumberi Lukianovici nu mai vrea să refacă URSS-ul, se întreabă Ciubașenko. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Eradicată în întreaga Europa, inclusiv din anii 60 în Moldova, malaria a apărut pe neașteptate la Edineț, unde s-a înregistrat un caz al acestei boli la un cetățean moldovean întors de la lucru din Rusia. Relatează de la Bălți corespondentul nostru Vitalie Cazacu.
La sfârșitul săptămânii trecute, un bărbat din municipiul Edineț, în vârstă de 48 de ani, a fost diagnosticat de către medicii locali cu o formă de malarie, cunoscută sub denumirea populară de friguri galbene. Bărbatul a fost plecat să muncească la construcții în regiunea Moscova din Federația Rusă și boala, potrivit medicilor, a fost contractată acolo. Nina Liubcic, medic epidemiolog la Centrul de Medicină Preventivă Edineț, ne-a comunicat că până a revenit în Republica Moldova, timp de o săptămână, bărbatul a făcut febră, însă nu s-a adresat medicilor din Federația Rusă. Ajuns acasă la 25 august, s-a simțit și mai rău și a fost internat la spitalul din Edineț cu diagnosticul pneumonie. După ce i s-au făcut investigații de laborator suplimentare, s-a constatat că bărbatul era de fapt bolnav de malarie. Nina Liubcic a mai declarat pentru Europa Liberă că, potrivit diagnosticului final, bărbatul suferă de așa numită malarie prin transmisiune, boală care se transmite ușor prin înțepătura de țânțar și care, dacă nu e tratat la timp, poate fi mortală. Amintim aici că această formă de malarie a fost eradicată în teritoriul Republicii Moldova încă în anii 60. Potrivit Ninei Liubcic, deși s-a intervenit rapid cu medicamentele necesare în asemenea cazuri, starea bolnavului a continuat să rămână gravă. Reieșind din aceste considerente, astăzi bolnavul a fost transferat la Spitalul de Boli Contagioase Toma Ciorbă din Chișinău. Mai adăugăm că acesta e deja al doilea caz de malarie înregistrat în raionul Edineț pe parcursul ultimelor 2 ani. Astfel, anul trecut, la Spitalul din Edineț a mai fost internat un bărbat, originar din orășelul Cupcini, cu diagnosticul malarie, medicii reușind să-l trateze la timp. De altfel, și în acest caz, bărbatul a contractat boala în regiunea Moscova, unde a lucrat la negru pe un șantier de construcții. Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
La București, unul din evenimentele cele mai mediatizate ale zilei a fost vizita ministrului de externe al Germaniei, Joschka Fischer, care a vorbit pe larg despre exigențele integrării europene a României, dar și despre politica guvernului român față de minoritățile etnice. Relatează corespondentul nostru la București, Andrei Manolescu.
Ministrul german de externe, Joschka Fischer, a participat la București la ziua festivă a diplomației române la Palatul Parlamentului, ocazie cu care a ținut un discurs despre relațiile româno-germane și despre integrarea viitoare a României în Uniunea Europeană. Un discurs în care se pot remarca fraze elogioase la adresa României, dar și unele critici diplomatice. Astfel, Fischer a ținut să remarce efortul României de a adopta într-un termen scurt legislația de sorginte europeană, așa numitul acquis comunitar, dar în același timp a subliniat necesitatea punerii acestei legislații în practică, necesitatea reformării justiției și a combaterii corupției. Ministrul de externe, Joschka Fischer, spunând că important acum pentru România este să transpună în practică reforma, să reformeze justiția și să combată corupția. De asemenea, Fischer a spus că Germania sprijină România pe drumul integrării în Uniunea Europeană, un obiectiv pe care domnia sa speră că atât România cât și țara vecină, Bulgaria, îl vor atinge la data pe care ele însele au stabilit-o, și anume anul 2007. Este de remarcat sublinierea ideii că data a fost stabilită de cele două țări, deci nu de Uniunea Europeană. Ministrul german a mai remarcat că față de problemele pe care le avea pe agenda sa la prima vizită făcută în România, multe lucruri s-au rezolvat pozitiv, unul dintre exemple fiind eliminarea vizelor pentru cetățenii români care călătoresc în spațiul Schengen. De asemenea, Fischer a vorbit despre stabilitatea relațiilor României cu țările vecine și despre reconcilierea istorică cu Ungaria. Fischer s-a declarat încântat de felul în care guvernul de la București tratează minoritățile și în special pe cea germană. El a spus și că România se bucură de un lobby important în Germania făcut de copiii etnicilor germani care au plecat din România în anii de după război. Fischer a remarcat că exporturile românești în Germania au crescut cu două cifre și că printre investitorii străini din România firmele germane ocupă primul loc. Apoi, trecând la problemele generale europene, ministrul german a spus că, după părerea sa, noua Constituție europeană va ține cont și de realitățile unor țări ca România și Bulgaria, ce vor deveni membre ale Uniunii după ce această Constituție va fi adoptată. Ministrul român de externe a ținut la rândul său un discurs în fața membrilor Corpului Diplomatic Român, un discurs mobilizator în direcția integrării europene.
Ca diplomați, avem obligația să ne implicăm decisiv în asaltul final care va conduce România la încheierea negocierilor de aderare, la o implicare activă în conferința interguvernamentală și în aderarea la Uniune în 2007. Trebuie să demonstrăm că suntem utili acestui obiectiv fundamental al societății românești.
Ministrul român de externe, Mircea Joan, în fața Corpului Diplomatic Român și în prezența ministrului german de externe. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Mulțumesc, Andrei. Rămânem în România cu o relatare pe un subiect mai puțin obișnuit, anume înscăunarea unui rege al romilor. Detalii de la Ingrid Șușu.
Ceremonia de încoronare ca rege a Bulibașului de Costești, organizată la Mănăstirea de la Curtea de Argeș, a fost catalogată drept scandaloasă de unele dintre posturile de televiziune și cotidiane centrale, care au văzut-o mai curând ca pe un atentat la memoria monarhilor români îngropați acolo, decât ca pe un episod din viața comunității rome. Ceremonia, efectuată de 4 preoți care au binecuvântat coroana regală, s-a făcut la cererea împăratului Iulian I, potrivit unui document citit de către unul din preoți și din care cităm. În baza unui decret imperial și cu acordul curții de la Viena, în conformitate cu divanul și cu tumile etnice ale romilor din România și diaspora, formând un popor mondial cu un total de 78 de milioane de romi, s-a acordat funcția supremă de rege internațional al romilor domniei sale, maiestății Stănescu Badea Ilie, din orașul Costești, România. Citat închis. În al preasfinția sa calinic, episcopul Argeșului și Mușcelului a emis un comunicat în care se precizează că ceremonia a constat strict în binecuvântarea cu apă sfințită a coroanei, urmată de un tedeum, și că astfel de slujbe de binecuvântare sunt obișnuite și se pot face pentru orice lucruri cu întrebuințare creștinească, imobile, îmbrăcăminte, diferite obiecte. Mănăstirea a fost aleasă datorită semnificației pentru ortodoxie, precizează împăratul Iulian, noul rege urmând să-i reprezinte pe romii ortodoxi din întreaga lume. Iulian I, a cărui legitimitate nu este recunoscută de întreaga comunitate câtă vreme el s-a autoproclamat împărat cu ceva ani în urmă, spune că decretul emis de domnia sa urmărește înlocuirea regelui Florin Cioabă și corespunde spiritului ordonanței guvernamentale privind integrarea romilor în societate și structurile euroatlantice. Iulian I, împăratul romilor din România.
Să putem pune hotărârea guvernului în funcțiune, unde acolo se stipulează romii și originea lor. Romii să fie încadrați în muncă, să fie încadrați în structurile euroatlantice. Și asta facem. Ne facem securitate, nu ne dăm de partea poliției, nu suntem turnători. Noi ne urmăm destinele noastre și numai cu tumele și religia noastră a romilor. Aia facem. Am dat jos un lege și am fost un alt lege. Ceapă nu mai este în funcție de lege. Dacă a vrea să fie zăpădează coroana, o pădează pentru casa lui.
Tentațiile napoleoniene ale împăratului Iulian I au fost deja atacate de regele Florin Cioabă, în opinia căruia regalitatea nu este o funcție, ci se moștenește din tată în fiu. Împăratul, pe de altă parte, susține că ereditatea nu este atât de importantă și că decizia aici îi aparține Consiliului Imperial, care a redactat decretul și în care sunt incluși reprezentanții celor 40 de județe românești și ai diasporei. Dincolo de luptele pentru coroană și legitimitate din sânul comunității de romi, oricât de anacronice ar părea în contextul unei României republicane, lucrurile par să țină mai ales de caracteristicile culturale ale etniei. Antropologul Delia Grigore arată că modul de organizare internă al comunităților de romi asociază figura autorității cu cea a regelui, împăratului sau bulibașei și că este vorba de un sistem de conducere de tip monarhic care precede secolul 20 și care s-a menținut și astăzi, în paralel cu apariția unor structuri de reprezentare moderne. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Odată cu intrarea în toamnă, își reiau activitatea la turație maximă și instituțiile europene. Pentru Uniunea Europeană începe o perioadă extrem de importantă înaintea extinderii cu 10 noi membri din mai anul viitor și înaintea adoptării Constituției Comunitare, așa că agenda Bruxellesului este firește cât se poate de încărcată, relatează corespondentul nostru Dan Alexe.
Într-adevăr, o agendă europeană mai încărcată ca oricând. Extinderea Uniunii, în primul rând, în momentul în care apar fricțiuni chiar între candidați. Polonia este astfel văzută ca urmărind să devină un purtător de cuvânt al țărilor candidate și chiar egalul unor țări occidentale cu o populație similară numeric, cum e Spania. Apoi, moneda europeană e pe agenda, euro, ea cunoscând din nou o perioadă de incertitudini. Observatorii estimează că referendumul care va avea loc în Suedia peste 2 săptămâni în legătură cu aderarea sau nu a Suediei la sistemul monetar european, acest referendum se va încheia cu un rezultat negativ. Suedia este una din cele 3 țări europene, alături de Marea Britanie și Danemarca, rămase în afara zonei euro și un nou vot negativ al suedezilor ar putea avea un efect negativ asupra întregii politici monetare a Europei. La fel de incerte rămân și planurile Europei de a se dota cu o forță armată proprie. Franța, Germania, Belgia și Luxemburgul doresc o asemenea armată europeană care ar rivaliza cu sau chiar ar înlocui Alianța Nord-Atlantică, NATO. Dar Marea Britanie și țările atlantiste din NATO, cum sunt Danemarca, Spania, Polonia și Olanda, se opun unei asemenea inițiative care nu ar face decât să limiteze rolul Statelor Unite pe vechiul continent, fără ca asta să ducă la o întărire militară a Europei. Deocamdată, puținele misiuni militare ale Europei sunt modeste și se limitează la menținerea păcii în 2 țări, Macedonia și Congo, în aceasta din urmă în mod foarte limitat. planurile de a înlocui forța de pace NATO din Bosnia anul viitor cu o forță europeană sunt suspendate deocamdată. Menținerea bunelor relații cu Statele Unite va constitui de asemenea o prioritate în următorul trimestru european până la sfârșitul președinției italiene. Franța a propus crearea unui nou pact transatlantic menit a repara relațiile Europei cu Statele Unite, relații tensionate în timpul conflictului din Irak. Multe țări însă, și din nou în primul rând Marea Britanie, Spania și Italia, consideră că aceste relații transatlantice sunt bune așa cum sunt și că e nevoie de fapt de mai puțină decât de mai multă inițiativă europeană. Toate acestea pe fundalul unor tensiuni interne europene. Comisia de la Bruxelles e fragilizată de o nouă anchetă de corupție, iar în Italia, premierul Berlusconi, care trebuie să conducă afacerile europene până la sfârșitul anului, e acuzat tot mai mult de abuz de putere. În aceste condiții, Europa e înfierbântată, deși vara a trecut. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Autoritatea de tranziție din Irak a salutat astăzi numirea unui guvern cu 25 de membri. Judecând după numele miniștrilor, scriu agențiile de presă, din cabinet fac parte 13 șiiți, 4 arabi suniți, 5 curzi, un etnic turc și un creștin. Guvernul care ar urma să conducă Irakul până la alegerile de anul viitor nu are premier, atribuțiile acestuia revenindu-i în continuare administratorului american Paul Bremer. Între timp, în Irak continuă să fie resimțit șocul atentatului de vineri de la Najaf, soldat cu peste 100 de morți, inclusiv un important lider spiritual. O relatare semnată de corespondentul nostru Mark Baker vă este prezentată de Oana Serafim.
Zeci de mii de irachieni își continuă marșul funerar de la Bagdad la Najaf, unde urmează să fie înmormântat mâine liderul șiit, Ayatollahul Mohammed Bakr al-Hakim, mort vineri ca urmare a unui atac împotriva moscheii în care oficia. Pe străzile localității Karbala, credincioșii șiiți intonau: Biroul Federal de Investigații și Oficialitățile irachiene încearcă să-i găsească pe cei vinovați de atacul de vineri, soldat cu moartea a 125 de persoane, printre care și liderul spiritual șiit al-Hakim. Se cercetează dacă, între acest atac, cel de luna trecută împotriva sediului din Bagdad al Națiunilor Unite, și atacul tot din Bagdad asupra ambasadei Iordaniei, există vreo legătură. Atacul de vineri de la Najaf nu a fost revendicat încă și, potrivit unor relatări neconfirmate, ar fi fost arestate deja 19 persoane pentru investigații. Potrivit unor relatări, autorii atacului ar fi în legătură cu loialiștii lui Saddam Hussein. Alte ipoteze vorbesc despre un număr de străini implicați, saudiți, iordanieni și alții. Al-Hakim a fost liderul uneia dintre cele mai importante grupări musulmane Shia, Consiliul Suprem pentru Revoluție Islamică în Irak. Reprezentantul la Londra al Consiliului, Hamid al-Bayati, a declarat postului nostru de radio:
They targeted the Ayatollah for a long time.
Loialiștii lui Saddam l-au avut în vedere de ani de zile pe Ayatollahul al-Hakim și au fost activi în Irak după înlăturarea regimului basist. Cred că ei sunt principalii suspecți într-un astfel de atac.
Saddam's regime is the only,
regimul lui Saddam, cei loiali acestui regim, sunt singurii care ar putea avea acces la o cantitate atât de mare de explozibili, la dispozitive de declanșare a exploziilor de la distanță, la tehnologie, care să poată produce o explozie atât de mare, a declarat Europei Libere reprezentantul Consiliului Suprem pentru Revoluție Islamică în Irak de la Londra. Între timp, o casetă audio care se presupune că ar conține o înregistrare a lui Saddam Hussein a fost dată publicității de televiziunea arabă Al Jazeera. Mulți dintre voi ați auzit șerbișuierând pe servitorii invadatorilor, ocupanții, necredincioșii și cum s-au grăbit să îi acuze pe cei loiali lui Saddam Hussein pentru atacul asupra lui al-Hakim, înainte de a avea vreo dovadă, spune vocea despre care se presupune că ar fi a lui Saddam Hussein. Potrivit altor opinii, în spatele atacului s-ar afla un lider rival al lui al-Hakim, Muqtadar al-Sadr, un lider religios extrem de critic față de intervenția americană în Irak. Revista germană Der Spiegel îl citează pe Al-Sadr, condamnând atacul foarte tare. Alte teorii vorbesc despre un posibil act al rețelei teroriste Al-Qaeda sau al unei alte grupări teroriste opuse politicii americane în lume. Al-Hakim era considerat moderat și a sprijinit cu rezerve cooperarea irachienilor cu forțele coaliției americano-britanice. Moartea sa a șocat populația și a readus în discuție întrebări incomode în legătură cu capacitatea forțelor coaliției de a păstra ordinea în Irak și de a asigura securitatea.
Mulțumesc, Oana Serafim. Stimați ascultători, emisiunea noastră se încheie aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară bună în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.